ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას შუა ღამის თავისუფლებას. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ხუთშაბათს სირიის სხვადასხვა რეგიონში სულ ცოტა 56 ადამიანი დაიღუპა. ნატომ განაახლა პაკისტანზე გამავალი მარშრუტებით სარგებლობა. უკრაინაში გამოთქვამენ პროტესტს რუსულის შესახებ კანონ პროექტის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ხუთშაბათს სირიის სხვადასხვა რეგიონში სულ ცოტა 56 ადამიანი დაიღუპა. სირიელ ადამიანის უფლებათა დამცველთა თანახმად 39 მათგანი სამოქალაქო პირი იყო. ამავე წყაროს ცნობით, სირიის სამთავრობო ჯარები ხუთშაბათს იერიშებს აწარმოებდნენ პროვინცია იბდილში, გერძოდ ქალაქ მართეთ ალ-ნუმანსა და სოფელ ალ-დახში. მოხდა შეტაკებები სამხრეთ აღმოსავლეთ პროვინცია დერააში, სადაც 16 თვის წინათ იშვა ბაშარ ასადის საწინააღმდეგო მოძრაობა. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ გიდო ვესტერველესთან შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მოსკოვი არ გეგმავს ბაშარ ალ-ასადისთვის თავშესაფრის მიცემას. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ხუთშაბათს განახლდა ნატოს ტვირთების ავღანეთში გადატანა პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტებით, რომლებიც 7 თვე ჩაკეტილი იყო. ჩვენი რადიოს პაკისტანურ სამსახურთან სატელეფონო საუბარში ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების პრესმდივანმა გერმანელმა გენერალმა გუნტერ კაცმა შეაქო პაკისტანის შესაბამისი გადაწყვეტილება.
მხურვალედ მივესალმებით პაკისტანის სახმელეთო საკომუნიკაციო მარშრუტების კვლავ გახსნას. ამ სახმელეთო საკომუნიკაციო მარშრუტების გახსნის პირველ ეტაპზე ყურადღება მახვილდება გზაში გაჩერებული ტვირთების გატანაზე.
განაცხადა ავღანეთში მრავალეროვანი ჯარების პრესმდივანმა. პაკისტანი სამშაბათს დათანხმდა მარშრუტების გახსნას მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გულწრფელი თანაგრძნობა გამოუცხადა პაკისტანს გასული წლის ნოემბერში ნატოს საჰაერო თავდასხმის შედეგად შეცდომით 24 პაკისტანელი ჯარისკაცის დახოცვის გამო. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ქაბულში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა თხევადი გაზის საცავში ხანძრისა და რამდენიმე აფეთქების შედეგად. უთხრობაც გაზის ათობით ცილინდრის აფეთქება მოჰყვა ხანძარს, რომელიც შესაძლოა მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. დაშავდა 60 ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამორიცხავს ტერაქტის ვერსიას. კიევში ასობით ადამიანი შეიკრიბა რუსული ენის სტატუსის შესახებ კანონ პროექტის გასაპროტესტებლად. სამშაბათს პარლამენტში ბოლო მოსმენით დაამტკიცეს კანონ პროექტი, რომელიც მნიშვნელოვნად აძლიერებს რუსულის სტატუსს. ამ გადაწყვეტილებას პარლამენტშივე მოჰყვა დაპირისპირება კანონ პროექტის მომხრე რეგიონთა პარტიის წევრებსა და ოპოზიციონერ დეპუტატებს შორის. პროტესტის ნიშნად გადადგომის შესახებ გამოაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე ვლადიმერ ლიტვინმა. იმისთვის, რომ კანონ პროექტი კანონად იქცეს, მას ხელი უნდა მოაწეროს უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა, რომელიც რეგიონთა პარტიას ხელმძღვანელობს. გუშინ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ თუ ვერ მოხერხდა კრიზისის განმუხტვა, შესაძლოა საჭირო გახდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა. იაპონიის საპარლამენტო კომისიის კვლევის შედეგებით ფუკუშიმის ატომურ ელექტროსადგურზე შარშან მარტში მომხდარი ავარია ადამიანის მოქმედების შედეგი იყო. კატასტროფის შესახებ ანგარიში კომისია აკრიტიკებს მთავრობას რეგულატორ უცხებებსა და საწარმოს ოპერატორ კომპანია ტეპკოს მათი ნელი და არა ადეკვატური რეაგირების გამო მას შემდეგ რაც ცუნამის გიგანტურმა ტალღამ წყობრიდან გამოიყვანა ფუკუშიმის ბირთვული საწარმოს გასაგრილებელი მოწყობილობა. გორის გამგეობამ კოალიცია ქართულ ოცნებას უარი უთხრა 15 ივლისს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე აქციის ჩატარებაზე. გამგეობის ოფიციალური პასუხის მიხედვით ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარე მოედანი წარმოადგენს ქალაქის საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო კვანძს და შესაბამისად მიზანშეწონილია ამ ტერიტორიის პარალიზება. უკაცრავად, მიზანშეუწონელია ამ ტერიტორიის პარალიზება. გორის მუნიციპალიტეტმა ქართულ ოცნებას აქციის ჩატარება შესთავაზა ცხინვალის გზატკეცილზე მდებარე საფეხბურთო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ახალი მთავრობა უფრო მეტი ვიდრე მთავრობა.
ეს ნიშნავს, რომ მთავრობა შეუძლია თავად განისაზღვროს წესი და პარლამენტის როლი და ასე ვთქვათ, მისი ჩართულობა ამ პროცესში არის მინიმალური.
როგორ დაასაქმებს დასაქმების მინისტრი დაუსაქმებლებს?
მის მიერ შექმნილი სამინისტრო შექმნის ბაზებს აღწერს საქართველოში არსებულ ყველა უშევარს, ის დაეხმარება იმ ადამიანებს, ვის სამსახურს ეძებენ.
ევროპარლამენტის საქართველოს შესახებ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რამას ჭითანავასთან, რომელიც ილაპარაკებს ეკოლოგიის პრობლემებზე. დაბოლოს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ამ და ზოგიერთ სხვა თემას შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს პარლამენტმა 86 ხმით მხარი დაუჭირა მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს, რომელთა მიზანი საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებით მთავრობის მუშაობის ეფექტიანობის ამაღლებაა. თუმცა ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ვარაუდობს, რომ ცვლილებით უფლებამოსილება გაეზრდება პრემიერ-მინისტრს, ხოლო მთავრობის საპარლამენტო კონტროლი შესუსტდება. უფრო მეტს იმაზე, თუ რას ცვლის პარლამენტის მიერ მოწონებული ინიციატივა, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები პარლამენტმა პირველი მოსმენით 4 ივლისს, მეორე და მესამე მოსმენით კი 5 ივლისს განიხილა. 5 ივლისსვე გაიმართა კენჭისყრაც.
მთავრობის სტრუქტურის და საქმიანობის წესის შესახებ ჩართეთ კენჭისყრის რეჟიმი. მადლობთ, მიღებულია.
პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ კანონში შეტანილი ცვლილებების კომენტირებისას განაცხადა, რომ შედეგად არსებითად არაფერი იცვლება მთავრობისა და პარლამენტის ურთიერთობაში.
ნამდვილად ვერ ვხედავ ვერანაირ პრობლემას, რომ მთავრობას კონდეს იმის დისკრეცია თვითონ განსაზღვროს რა წესით იმუშავებს. ამ მუშაობის შედეგზე მთავრობა პასუხს აგებს პარლამენტთან. აი, ეს არის ზედამხედველობა და ეს არის მთავარი პარლამენტს და მთავრობას შორის დამოკიდებულებაში. პასუხს აგებენ გადაწყვეტილებაზე, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებას როგორ გააფორმებენ, დღის რომელ საათზე შეიკრიბებიან და რამდენი მინისტრი შეიკრიბება, ეს არის მათი საქმე და მათი გადასაწყვეტი.
ბაქრაძემ ეს განმარტება ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკის პასუხად გააკეთა. კრიტიკოსთა შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის წარმომადგენელი ნინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ ცვლილებების შედეგად ფაქტობრივად გაუქმდა მთავრობის ხდომაზე საკითხის განსახილველად შეტანის, მთავრობის წევრების მიერ საკითხების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების მოქმედი წესი, რომლის თანახმადაც მთავრობა უფლებამოსილი იყო ემსჯელა განსახილველ საკითხებზე, თუ ხდომას ესწრებოდა მთავრობის სრულშემადგენლობის ნახევარზე მეტი. ამასთან მთავრობა გადაწყვეტილებას იღებდა ხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობით.
შემოთავაზებული კანონ პროექტით აღნიშნავს, რომ კანონი აღარ დაარეგულირებს და დაარეგულირებს მთავრობის რეგლამენტი, რომელიც არ არის, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო აქტი, და შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობის გადაწყვეტილების მიღების წესი, ასე ვთქვათ, გადის მთლიანად პარლამენტის რეგულირების სფეროდან. იმ შემთხვევაში, თუ მას კანონი აღარ გაითვალისწინებს, ეს ნიშნავს, რომ მთავრობა შეუძლია თავად განისაზღვროს წესი და პარლამენტის როლი და, ასე ვთქვათ, მისი ჩართულობა ამ პროცესში არის მინიმალური.
ნინა ღვინიანიძის თქმით, ცვლილების შედეგად პარლამენტმა დაკარგა თავისი ერთ-ერთი ფუნქციის აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლი კონტროლის მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომელიც გულისხმობდა მთავრობის შეზღუდვას პროცედურული გარანტიებით. ამასთან ისიც უნდა ითქვას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ოპონენტებს შენიშვნები ჰქონდათ მთავრობის მუშაობის ახალი რეგულაციის ტექნიკურ დეტალებთან დაკავშირებითაც. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის, ლევან ვეფხვაძის თქმით, ახალი რეგულაცია ერთი მხრივ სავალდებულოდ ხდის მთავრობის სხდომის ჩატარებას სულ ცოტა თვეში ერთხელ, თუმცა მეორეს მხრივ მთავრობის წევრთა დასწრება სხდომებზე სავალდებულო არ არის.
აქამდე იყო ესე ბატონო გიორო, პრეზიდენტ სააკაშვილი დაждდებოდა მინისტრებს გარშემო შემოიკრებდა და აყენებდა კამერებს და ლაპარაკობდა მარტო. ეხლა ეს ადამიანი დაждდება, ამ მინისტრებსაც აღარ დაისვამს, დაждდებოდა პირდაპირ დაიწყებს და ითქვის, რომ ეს არის მთავრობის სხდომა. ცოტა-ცოტა ჩემთვის ცოტა გაუგებარია რა შევს სხდომა წარდება სუმცირე თვეში ერთხელ და ამ სხდომას არესწრებიან მინისტრები.
ლევან ვეფხვაძის გამოსვლის ადრესატი მთავრობის საპარლამენტო მდივანი იყო. სხდომის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გია ხუროშვილმა განაცხადა, რომ ქმედით უნარიანობის ამაღლების მიზნით კანონი ითვალისწინებს მთავრობის სხდომების ელექტრონულ ფორმატში ჩატარებას.
რაც გულისხმობს იმას, აუცილებელი არ იქნება ერთკვირიანი შუალედი მთავრობის სხდომიდან მთავრობის სხდომამდე, რომ როცა არსებობს კონკრეტული პრობლემა, ის მოგვარდეს, არამედ დოკუმენტი დატრიალდება უცხებებს შორის ელექტრონული ფორმით, მივიღებთ დარგობრივ დასკვნებს და ამის შემდეგ უკვე გადაწყვეტილება შეიძლება მიღებული იქნას ერთ დღეშიც კი, ნაცვლად ერთი კვირისა.
გარდა ამისა, გია ხუროშვილის თქმით, ეფექტური კოორდინირებისათვის გაუქმდა შუალედური რგოლი კანცელარიის უფროსის თანამდებობის სახით, რაც სხვა ცვლილებებთან ერთად ლოგიკურად მიაჩნია პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარეს ხათუნა გოგორიშვილს.
პრემიერ-მინისტრი უნდა ქონდეს შესაძლებლობა და უფლებამოსილება, რომ მთავრობის კანცელარიის შემდეგ შიგნით სტრუქტურული რეორგანიზაცია ან სტრუქტურული ცვლილებები განახორციელოს. კანონით ამის შესაძლებლობა აქამდე არ იყო და ის, რომ ხო პრემიერ-მინისტრი თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას მთავრობის კანცელარიის სტრუქტურისა და მთავრობის კანცელარიის საქმიანობის შესახებ, მე ძალიან ლოგიკურად მიმაჩნია.
ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება რეალურად მხოლოდ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების, ანუ ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ გაიზრდება. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც ახალი უწყების დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის დაფინანსება 950,000 ლარით განისაზღვრა. რასელის საზოგადოება დასაქმების მინისტრისგან როდიდან და როგორ აპირებს ახალი უწყება საქართველოში უმუშევრობის დაძლევას? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
სად შეიძლება შევხვდეთ დასაქმების მინისტრს? როგორ აპირებს დასაქმების მინისტრი უმუშევართა დასაქმებას? ეს მკითხვების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა აქტიურად ისმის. დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი პაატა ტრაპაიძე საზოგადოებას 2 ივლისს საქართველოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ივანე მერაბიშვილმა ტელევიზიით წარუდგინა.
მის მიერ შექმნილი სამინისტრო შექმნის ბაზებს აღწერს საქართველოში არსებულ ყველა უმუშევარს, ის დაეხმარება იმ ადამიანებს, ვინც სამსახურს ეძებენ.
ისევე როგორც საზოგადოების უმრავლესობა, არც 50 წლის ვარდო იცნობდა დასაქმების სახელმწიფო მინისტრს პაატა ტრაპაიძეს.
საერთოდ მე ის პირველად ნახე ტელევიზორში, მაგრამ ისე ფიზიკურად და იმად რო შევხედე ძალიან მომეწონა.
ფიზიკური მონაცემების მიღმა უნდა ითქვას, რომ პაატა ტრაპაიძე კომპანია კავკასუს როუდ პროექტის ხელმძღვანელია. როგორც კომპანიის ოფიციალურ ვებსაიტზე მითითებული, კომპანიის მიერ აშენებულ ობიექტებს შორისაა სატრანსპორტო კვანძები გმირთა მოედანზე, ანაკლია განმოხურის ხის საფეხმავლო ხიდი მდინარე ენგურზე, ასევე ქუთაისში პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობა. თუ კი ამ ორ უკანასკნელ ნაგებობაზე შევჩერდებით, უნდა გავიხსენოთ ანაკლიის ხიდის ასე ვთქვათ წარუმატებელი პროექტი, რომელიც საზეიმო გახსნიდან რამდენიმე დღეში ქარმა მნიშვნელოვნად დააზიანა. რაც შეეხება პარლამენტის ადმინისტრაციულ შენობას, რამდენიმე კვირის წინ მისი ერთ-ერთი კედლის ჩამოშლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. სხვადასხვა ეს უკანასკნელი ფაქტი შეახსენა 4 ივლისს ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ პრემიერ-მინისტრს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას.
ნიშნავთ კაც, რომელიც აწარმოებს ამ პარლამენტების მშენებლობას და იმას, რომელიც ფლიგელები ინგრევა, რისი დასაქმებელი ხართ, თქვენ ახორციელებთ რეპრესიას ბიზნესზე.
დაკისრებული მოვალეობის პირნათლად შესრულებას გეგმავს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი პაატა ტრაპაიძე.
ჩვენ დავაგრძელებთ იმ მიმართულებით მუშაობას, რასაც ყველა დაულახ ასეთი პრობლემა არ არსებობს.
დასაქმების მინისტრი შექმნის დასაქმების გეოგრაფიას, რაც უმუშევრობის სტატისტიკის ზუსტ მაჩვენებელს მოგვცემსო. გვიხსნის გია ხუროშვილი, მთავრობის საპარლამენტო მდივანი. მის შემოქმედ პაატა ტრაპაიძე სამოქმედო გეგმას მთავრობას ერთი კვირის მანძილზე წარუდგენს.
სახელმწიფო მინისტრი ამჯერად განთავსდება სახელმწიფო კანცელარიის შენობაში, ჯერ იწყება გამოკითხვა, თითქმის ყველა ოჯახში მოხდება ამ ტიპის გამოკითხვა, თითოეულ ადამიანზე შედგება ანკეტა, რომლებიც არიან უმუშევრები.
შეძლებს თუ არა დასაქმების სახელმწიფო უწყება უმუშევართა დასაქმებას? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ რიგით მოქალაქეებს მიმართა.
ეს არის სურნელება დაკრავს.
დიდი იმედი მაქვს რომ მოაგვარებს.
დასაქმების სამინისტრო შეიძლება ცუდი არ არის. ხავარია როგორ იზრუნებენ ისინი დასაქმებაზე.
თვითონ ფიზიკურად ადგილი არ არის რომ დაასაქმო კაცი.
დამასაქმენ მაშინ გავიგებთ რეალურად თუ არალია.
უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის ხელმძღვანელი თამარ იოვაშვილი დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის პოსტის შექმნას მიესალმება, თუმცა იქვე იმასაც ამბობს, რომ ეს ინიციატივა უფრო წინასაარჩევნო პიარს გავს, ვიდრე შედეგზე გათვლილ მისას.
აი ამ ამბავს ყველაფერს უნდა კონდეს ძალიან მყარი საკანონმდებლო ბაზა, ანუ უნდა შევიდეს შრომის პოლიციაში ცვლილებები, უნდა შეიქმნას აი დასაქმების კანონი, დღემდე არ არის განსაზღვრული საქართველოში უმუშევართა სტატუსი.
თემურ გიორხელიძე ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში მიიჩნევს, რომ ახლა შექმნილი უწყება საქართველოში დასაქმებას ვერ უზრუნველყოფს და მისი ვარაუდით ის მხოლოდ უმუშევართა რეგისტრატორის ფუნქციას შეასრულებს.
იმიტომ რომ დასაქმებას უზრუნველყოფს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ეკონომიკის განვითარება. ისეთი დაკნინებული მცირე და საშუალო ბიზნესი, ისეთი უფლება აყრილი ინფრასტრუქტურის გარეშე უმუშევრობის დადება შეუძლებელია.
რაც შეეხება საქართველოში უმუშევართა ოფიციალურ სტატისტიკას, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს აქტიური მოსახლეობის 16.3% უმუშევარია. თუმცა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის ზაზა ჭელიძისთქმით, ამ ეტაპისათვის თვით დასაქმებულების პროცენტული წილი საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელს აღწევს და თუკი დასაქმებულად მხოლოდ დაქირავებით დასაქმებულები ჩაითვლებიან, მაშინ უმუშევრობის დონე 16%-ზე გაცილებით მაღალი 60-65% იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოახლოებული არჩევნების თემაზე 4 ივლისს ევროპარლამენტში გამართული დებატების შინაარსმა აზრთა მკვეთრი სხვადასხვაობა და კამათი გამოიწვია საქართველოში. ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ დებატების ინიციირების ძალისხმევამ ვერანაირი შედეგი ვერ მოუტანა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებას. თუმცა თავის მხრივ ფრიად დამაკმაყოფილ შედეგზე საუბრობენ ხსენებული კოალიციის წარმომადგენლები. ამ თემაზე საუბარს განაგძობს ლელა კუნჯულია.
ევროპარლამენტში გამართულმა დებატებმა თბილისი კმაყოფილი დატოვა და ეს კმაყოფილება 4 ივლისს ახლა დამტკიცებულ პრემიერ-მინისტრთან პირად საუბარში საქართველოს პრეზიდენტმაც კი გამოხატა. არასაეთერო ჩანაწერში, რომელიც ტელეკომპანია მაესტროს ეთერით იხილა საზოგადოებამ, მიხეილ სააკაშვილი ვანო მერაბიშვილს ატყობინებს, რომ სტრასბურგში ევროპარლამენტის სესიაზე გამართულ დებატებში რთულად რომ თქვათ კოვზი ნაცარში ჩაუვარდათ მათ, ვინც საქართველოს თემა დღის წესრიგში გაათრია. კმაყოფილებას გამოხატავს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც, რომელიც დებატებისას სტრასბურგში იმყოფებოდა. მაგალითად, დებუტატ ჩიორა თაქთაკიშვილისთვის აშკარაა, რომ დასავლეთი და ევროპა ფულზე არ იყიდება, ხოლო დებუტატი დავით დარჩიაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებისა და ქართული პოლიტიკის სახელის გატეხვას სულ ამაოდ ცდილობენ ოპოზიციის მიერ რუსული ფულით დაქირავებული ლობისტები. შეიძლება ითქვას, რომ რუსულ ფულზე და რუსეთის გავლენაზე 4 ივლისის ევროპარლამენტის ხდომაზე გამართულ დებატებში ყურადღებას ძირითადად ევროპის სახალხო პარტიის ფრაქციის წარმომადგენლები ამახვილებდნენ. აქვე ვთქვათ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ევროპის სახალხო პარტიაში დამკვირვებელი წევრის სტატუსი აქვს. მაგალითად, ევროპარლამენტარმა ესტონეთიდან ტუნე კელამმა, რომელიც ხენებული ჯგუფის წევრია, პირდაპირ მიანიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილის უკან რუსეთი დგას. ხოლო ამავე ფრაქციის წარმომადგენლის პოლონელი დეპუტატის ქრისტოფ ლიზეკის თქმით, სააკაშვილის მოსწრობასთან დაკავშირებულ ხმებს მილიარდერი ოპოზიციონერის მიერ დაქირავებული ლობისტური ჯგუფები ავრცელებენ.
გადავწყვიტე გამერკვია სიტუაცია და აღმოჩნდა, რომ ბატონ ივანიშვილს თავის მიზნის მისაღწევად დაქირავებული ხავს არაერთი ამერიკული, ბრიტანული, გერმანული თუ ფრანგული კომპანია. ნათლად მინდა ვთქვა, რომ სიკეთე არასოდეს მოუტანია ოლიგარქის ყოფნას პოლიტიკაში და ეს იქნება და ჩემი მესიჯი ოპოზიციის მისამართით საქართველოსშიც.
ოპოზიცია ნაგრუზი.
Martalia, Europei Sahaho Partii წარმომადგენლები აპროტესტებენ ევროპარლამენტის სესიაზე წარმატებული რეფორმატორი ქვეყნის საქართველოს საკითხის გატანის აუცილებლობას, მაგრამ როგორც სხვა დეპუტატების გამოსვლებში, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონის განცხადებაშიც გამოჩნდა, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ძალიანაც აშფოთებს ევროპას. უნდა ვთქვათ, რომ კეტრინ ეშტონი პირადად არ ესწრებოდა დებატებს და მისი სახელით განცხადება ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის კვიპროსის ევროპულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე Andreas Mavroianis Magaketa.
Noted with concern the perception.
შეშფოთებით აღნიშნეთ არსებული აღქმა იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება ცდილობს ოპოზიციონერი ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობის შეფერხებას, რომის წინააღმდეგ მიმართულია რესურსები და რომ კანონი პარტიების დაფინანსების შესახებ ცალმხრივად გამოიყენება. ჩვენ დაჟინებით უნდა მოვითხოვოთ, რომ კანონები სწორად და გამჭვირვალედ იქნას გამოყენებული, რათა არ დარჩეს არანაირი ეჭვი პროცესის კანონიერებასთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ, ასევე არსებობს აღქმა, რომ ბატონი ივანიშვილი თავის არათანაბარ ფინანსურ შესაძლებლობებს იყენებს საარჩევნო სარგებლისათვის და ეს კანონიერი წუხილია. კიდევ ერთხელ, ჩვენ დაჟინებით უნდა მოვითხოვოთ, რომ იყოს თანაბარი პირობები დემოკრატიული შეჯიბრისათვის და რომ შეუძლებელი იყოს ხმების ყიდვა.
ევროპარლამენტში 4 ივლისს გამართულ დებატებს საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა უწოდა კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელიც ამჟამად სტრასბურგში იმყოფება.
თავარი ის არის, რომ ევროპარლამენტში ამოსვენის გამართვა ნაციონალურ მოძრაობას არ უნდა და ყველაფერს აკეთებდა, რომ ეს არ მომხდარიყო, მაგრამ ეს მოხდა. საქართველოს საკითხი, საქართველოს თემა კიდევ ერთხელ იქნა წინ წამოწეული და ევროპარლამენტმა იმართა სათანადო ორგანოებს უკვე აღმასრულებელ სტრუქტურებს, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით იყვნენ მეტი ყურადღებით. ასე რომ მიზანი მიღწეულია.
დავით უსუფაშვილს არ უყურს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მომხრე ჯგუფებმა დებატების მსვლელობისას ხელისუფლების მიერვე მიწოდებული ინფორმაციები გაავრცელეს. მისთვის მთავარია, რომ ევროპარლამენტმა კიდევ ერთხელ გადახედა საქართველოს მწვავე პრობლემებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების პრევენციისა და რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის დაცვის მიზნით ახალი პროექტის განხორციელებას შეუდგა. 5 მილიონიანი პროექტი 4 წლის განმავლობაში მდინარე რიონის აუზის 6 მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. რადიო თავისუფლება ამ პროექტის და ზოგადად წყალდიდობების რისკების თვალსაზრისით საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროს რამაზ ჭითანავას ესაუბრა ახლა ამ საუბრის ჩანაწერს. გთავაზობთ რამაზ ჭითანავას, ეკა ქევანიშვილმა ჩამოართვა ინტერვიუ.
რას მოიცავს ეს პროექტი? რას გულისხმობს ის, რატომ დაიწყეთ ამაზე მუშაობა და რამდენი ხანია რაც მუშაობთ?
პროექტის მიზანი არის განხორციელდეს ღონისძიებები, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება წყალდიდობა წყალმოვარდნების შედეგად გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგების ან თავიდანაცილება საერთოდ ან შერბილება. ერთ-ერთი კომპონენტი არის დაუშვათ წინასარი გაფრთხილების სისტემა. თუ ჩვენ დაუშვათ სიტყვაზე 10 დღით ადრე, 1 კვირით ადრე, თუნდაც 2 დღით ადრე, თუ წინასარ ვამბობთ კონკრეტულად, რომ აი რიონის აუზში ამ ადამიანში მოსალოდნელია ძლიერი და ამ მაშინ უკვე ადამიანი ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ ბოლბო სიცოცხლის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფ, რომ იმ ადგილს გაკანერიდოს ადამიანი, ხო?
ანუ ამის გათვლა შესაძლებელია?
საერთოდ შესაძლებელია, ხო? მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში მაღალგამართლებადი პროგნოზები, თქოშური ჩვენთანაც უგანასწრებელ პერიოდში დაინერგა ახალი სისტემები ამ პროგნოზირების და გაცილებით უფრო გაუმჯობესებულია დღევანდელი ჩვენი პროგნოზების ხარისხი, ვიდრე დაუშვათ იყო 10 წლის უკან. მაგრამ ჩვენი პროგნოზები უფრო მაინც ფონურ ხასიათს ატარებს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ დაუშვათ დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია ნალექი ზოგან ძლიერი, შეიძლება გამოიწვიოს ცალკეულ მდინარეებზე დაუშვათ წყლის ადიდება და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ვერ ვამბობთ კონკრეტულად სად.
რის ბრალი, ანუ ისევ ტექნიკური მხარეა.
უკმარისობა, დაკვირვების სისტემების უკმარისობა, იმ მოდელების უკმარისობა, რომელიც იქ თვლის ამ პროგნოზს და ასე შემდეგ. ძირითადად მაინც დაკვირვების სისტემების უკმარისობას განვიცდით ჩვენ სერიოზულს. ადრე საბჭოთა პერიოდში საკმაოდ ხშირი იყო ეს დაკვირვების ქსელი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი კი თუ წყობა ცუდი იყო, მაგრამ ეს სისტემა საკმაოდ ძლიერად ჰქონდა აწყობილი, მას სამხედრო დანიშნულებაც ჰქონდა და ძალიან დიდი იყო დაფინანსება. მაშინ 80-იანი წლების ბოლომდე ჩვენ ჰქონდა სადღაცა 400-მდე დაკვირვების პუნქტი. Ну, ამჟამად ის მხოლოდ რაღაც მაქსიმუმ 50-ია, ისიც კიდევ უფრო უარესი იყო ცოტა ადრე, მაგრამ ბოლო წლებში ბევრი რამ აღვადგენთ. ეს პროექტი ითვალისწინებს არა მხოლოდ წინასწარ გაფრთხილებას, არამედ წინასწარ პრევენტული ღონისძიებების გატარებას. იგივე ნაპირების გამაგრებას სხვადასხვა მეთოდებით, რაღაც სამშენებლო ნორმების შეცვლას, შესწავლას და მერე შემუშავებას, რომ ჩვენ რომ რეკომენდაცია მივცეთ მათ, როგორი სახლი უნდა აშენოს, როგორი ორიენტაციის, რა სიმაღლეზე, რომ თუნდა წყალდიდობის დროს ის სახლი არ დაზიანდეს, სიტყვაზე ვამბობ. უბრალოდ ბევრ ამგვარ ღონისძიებას ითვალისწინებს, კონკრეტულ ნაპირსამაკ სამუშაოებს ითვალისწინებს და ნუ ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი კომპონენტი არის ისევ და ისევ ამ წინასწარი გაფრთხილების სისტემა, დაკვირვების სისტემები, თანამედროვე მოდელები დათვლისა ამ პროგნოზების. აგრეთვე ჩვენ გვაქვს დაგროვილი უამრავი სტატისტიკური მასალა დაკვირვების, აი როგორც გითხარით 400-ზე მეტი დაკვირვების პუნქტი იყო. ეს დაკვირვები ხდებოდა დღეღამურ რეჟიმში, მაგრამ მაშინ კომპიუტერები ხო არისო და ეს ყველაფერი ხდებოდა ხელით. ამჟამად დაგროვილია უზარმაზარი მასალა ქაღალდის მატარებელზე, მილიარდობით ციფრთან გვაქვს საქმე და ამის გადაყვანა ელექტრონულ ფორმატში უკვე ნახევარი თითქმის ჩვენ დავამთავრეთ, მაგრამ ეს წლები უნდა და ამ პროექტით ჩავდეთ ჩვენ ეს და ამ პროექტის დამთავრების შემდეგ ფაქტიურად ყველა ის რაც ქაღალდზე არის აუზზე გადაყვანილი იქნება ელექტრონულ ფორმატში, რაც მე აადვილებს ანალიზ მონაცემთა ბაზები უკვე გამართულია და გაცილებით უკეთესი იქნება.
რამდენ რაიონზე ალაპარაკი ხა შევეცადე და წარმომედგინა ეს რაიონები, რომელსაც მოიცავს?
Ну, ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არის 5 თუ 6 რაიონზე, ქებ ლენტეხია, ცაგერია და უშუალოდ არის თვითონ წყალტუბოცკი არის ჩართული იქაც, იყო რაღაც გარკვეულავრი და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ ეს გაფრთხილების სისტემა არ იქნება მხოლოდ ამით შემოფარგლული. ახლა ის პრევენციული ღონისძიებები, სხვა ტიპის ღონისძიებები უფრო ალბათ ამ რაიონებში გატარდება, მაგრამ თვითონ გაფრთხილების სისტემა, ქსელი, დაკვირვების ქსელი აიგება მთელ აუზში. სათავეებიდან დაწყებული ზღვის შესართავამდე
და რაღაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ სადგურებს გულისხმობს, ადგილებს.
სადგურებს ავტომატური სისტემები, რომლებიც დღეღამურ რეჟიმში, უწყვეტ რეჟიმში ზომავენ ყველა იმ პარამეტრს, მეტეოროლოგიურ და ჰიდროლოგიურ პარამეტრს, რომელიც საჭიროა არსებული მდგომარეობის რეალურად შესაფასებლად და პლუს ამას პროგნოზური პროგნოზების გასაკეთებლად.
აი როგორ გქონია ვთქვათ იგივე ტექნიკა, იგივე ვთქვათ შესაძლებლობები რომ ყოფილიყო, აი ბოლო დროის წყალმოვარდნა თბილისში ყველაზე ისეთი ფაქტია, თუ აიცილებდით თავი და ვთქვათ ეს სისტემა რო ქონდა?
ამას ქვია ეს თავისუფალ ნალექების საერთოდ მთელი მსოფლიოს მეცნიერების პრობლემაა, ეს რომ აი ძალიან სწრაფად განვითარებადის თავისუფალ ნალექებს უწოდებენ მას და ამგვარი მოვლენის პროგნოზირება რამდენიმე დღის წინ სწრებით შეიძლება ფონურად. ჩვენ ვერ ვიტყოდით თბილისში იქნება ეს თუ დაუშვათ საგარეჯოში იქნება თუ ცხეთაში იქნება, მაგრამ ზოგადად ჩვენ გამოცხადებულიც ჰქონდა რომ აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა, ზოგან ძლიერი შესაძლებელია სეტყვა, მაგრამ კონკრეტულად თბილისში უბრალოდ ვერ ვიტყოდით. მაგრამ თანამედროვე ტექნოლოგიების ქონის შემთხვევაში ეს განსაკუთრებით რადარული სისტემა ქვია, ამ რადიოლოკაციური სისტემა, რამდენიმე საათიანი წინსწრებით, 5-6 საათის წინსწრებით შეიძლებოდა უკვე კონკრეტული ადგილის დაფიქსირება დაუშვათ და ვერის გაფრთხილება, რომ აი გვიახლოვდება ეს პროცესი და ნუ ზოგჯერ ის 5-6 საათის შედეგიანია, იმიტომ რომ თუ მერიას დაუშვათ წინას არ აქვს ჩამოწერილი ის ადგილები, რომელიც მოწყვლადია ამგვარი მოვლენის მიმართ, ის ხევები, ის გაუმაგრებელი რაღაცები, წინასარ ხომ იციან ეს რისკის ადგილები, არა? უბრალოდ ბოლო-ბოლო გავიყვანდით ხალხს იქედან თუნდაც 1 საათის წინსწრებით.
ზოგადად მინდა კითხოთ წყალდიდობებთან და წყალმოვარდნებთან დაკავშირებით, რამდენად არის საქართველოსთვის დამახასიათებელი ეს ბუნებრივი მოვლენა და იგივე კლიმატის ცვლილებას თუ გავითვალისწინებს, აი ბოლო წლების განმავლობაში როგორ შეიცვალა ვითარება?
სტატისტიკური ანალიზი უჩვენებს, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა მატულობს ამ ტიპის მოვლენები. არა მარტო წყალდიდობა, წყალმოვარდნები, არამედ ძლიერი ქარები, გვალვები, ანუ ექსტრემალურად დაბალი ან ექსტრემალურად მაღალი ტემპერატურები და ეს სრულიად ეთანხმება იმ კლიმატის გლობალური ცვლილების სფეროში დიდი მეორეფეების მეცნიერების დასკვნებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. რაც ხდება მთელ დედამიწაზე, ის ფაქტიურად საქართველოსაც საკმაოდ კაფიო და ასახული და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ზოგიერთ სხვა ქვეყანასთან შედარებით უფრო მწვავედ, როგორც გითხარით, ამას ხელს უწყობს ჩვენი რელიეფის სირთულე და გარკვეული გეოგრაფიული მდებარეობა, იქ შავი ზღვიდან კასპიის ზღვიდან ის კავკასიონის მთავარი ქედი, ეს მასების შემოჭრა ხანცივის ხან თბილისის, აი ესეთი რაღაცებს უწყობს ხო თვალს ამგვარი რთული რელიეფი და უფრო ამწვავებს იმ პროცესებს, რაც დაუშვათ ვაკე ადგილი რო ყოფილიყო მთელი ქვეყანა, უფრო მარტივი იქნებოდა პროგნოზირებაც, უფრო მარტივი იქნებოდა თვით მოვლენებიც, შედარებით იქნებოდა უფრო იშვიათი.
და ბოლოს კითხავთ, როდის იწყებთ და ვთქვათ როდის ამთავრებთ?
ოთხწლიანი და ფაქტიურად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ დღეიდან ეს უკვე იწყება. ეხლა უკვე კონკრეტულად დაიწერება, სად რა უნდა გაკეთდეს. დაუშვათ აი ჩვენს ნაწილში როგორც გითხარით, გათვალისწინებულია ამჟამად 25 ავტომატური დაკვირვების თანამედროვე სისტემის დაყენება. ეხლა სად უნდა დადგეს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრებები, ეს უნდა მათთან ერთად გავარჩიოთ, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად უნდა გავარჩიოთ და დაკონკრეტდება უკვე სად, როდის, რაფასიანი გვინდა, როგორი შესაძლებლობების. და ძალიან სხვადასხვანაირია, ესენი იწება მათი ფასი სიტყვაზე $10,000-დან და არის $100,000-მდე ადეს, რაც მეტ პარამეტრ ზომავს, მით უფრო ძვირია და იმ თანხაში უნდა ჩავეტიოთ, რა საგურველია და ფაქტიურად უკვე დაიწყო.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების პრევენციის პროექტის თემაზე. ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროს რამაზ ჭითანავას. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. განაგძობთ გადაცემას. ახლა ნიკო ნერგაძეს დაუთმობ მიკროფონს, იგი საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
დღევანდელი პრესისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან თემად კვლავინდებურად რჩებოდა გადაადგილებები მთავრობაში. ჩვენ საქედან დავიწყოთ. დღევანდელი რეზონანსის მოწინავე სტატიაა პრემიერ მერაბიშვილს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან თავისი გუნდი მიხავს. გაზეთი იშველებს მერაბიშვილის ფრაზას: ახალ აიას გაუჭირდება იმ დონის შენარჩუნება, რაც სამინისტროშიაო, წერს სამინისტროს ყველა მაღალჩინოსანს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერილი აქვსო და ამატებს. კულუარებში საუბარია, რომ ეს პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც თანამშრომლებმა მინისტრად ბაჩუ ახალაიას დანიშვნის შესახებ შეიტყვეს, რომ ახალაიას დანიშვნას რამდენიმე სამსახურის უფროსი უარყოფითად შეხვდა, ამიტომაც მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის გაგრძელება აღარ სურთო. ამას ვეწერს ალიაც, გაზეთში წაიკითხავთ. როგორც ამბობენ, ვანო მერაბიშვილის ყოფილი ხელქვეითები ბაჩანა ახალაიას გაურბიან და განცხადებაზე წერენ. ის ხალხი, რომელიც უკვე წლებია სამინისტროში მუშაობს და დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს, ახალაიას დაკრულზე ცეკვას ვერ აიტანს და წასვლას ირჩევენო, წერს გაზეთის სტატიაში, რომლის სათაურიცაა: შსსში დიდი ტრაურია ბრჭყალებში, ხოლო თავდაცვაში ზეიმი. ახალი თაობა დღეს ქართული ოცნების სიით ინტერესდება და კითხულობს, ვინ მოხვდება ამ სიის სათავეში, ალასანია თუ ხვედელიძეო. ალიას მოუბრუნდები, რომელიც 53 სკოლის ყოფილი დირექტორის ტარას შავშიშვილის ბედით დაინტერესდა. შავშიშვილი შეგახსენებთ, ცნობილი იყო იმით, რომ მას მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ნაწილთან უთანხმოება ჰქონდა. სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების გადაღებული ვიდეოც რაღაც ხნის წინ ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა. ახლა ტარას შავშიშვილი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორის მოადგილედ დაუნიშნავთ. მანანა ნიკოლაიშვილმა უთხრა გაზეთს, აქ კორუფციის ნიშნები იკვეთება, რადგან მას მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების შპს აქვს გახსნილი და შესაბამისად ინტერესთა კონფლიქტიც აქვსო. ამას ალიაში წაიკითხავთ. და ბოლოს, თავდაპირველ თემას რომ მოუბრუნდეთ, 24 საათიც აქვეყნებს დღეს სტატიას სამთავრობო ცვლილებების და მერაბიშვილის გაკეთებული განცხადებების შესახებ. ამ სტატიის სათაურია ხალხის განწყობა და არა სტატისტიკა. ქვესათაური კი პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ახალ მთავრობას და მის პროგრამას.
ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა საქართველოს პრესა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ხუჩაბაც განახლდა ნატოს თვითების ავღანეთში გადატანა პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტებით, რომლებიც 7 თვე ჩაკეტილი იყო. სალომე ასათიანი განაგზობს ამ თემაზე საუბარს.
პაკისტანის წარმომადგენლების თქმით, 7-თვიანი პაუზის შემდეგ ხუჩაბაც განახლდა ნატოს ტვირთების ავღანეთში გადატანა პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტებით. ისლამაბადი სამშაბათს დათანხმდა მარშრუტების გახსნას, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გულწრფელი სამძიმარი გამოუცხადა პაკისტანს გასული წლის ნოემბერში ნატოს საჰაერო თავდასხმის შედეგად შეცდომით 24 პაკისტანელი ჯარისკაცის დახოცვის გამო. პაკისტანმა მაშინ სატრანზიტო გზები ჩაკეტა პროტესტის ნიშნად და მათი გახსნის პირობად მოითხოვა ვაშინგტონისგან ბოდიში. Washingtoni თვეების მანძილზე უარს ამბობდა ბოდიში მოეხადა ამ ინციდენტის გამო. ინციდენტის, რომელსაც ნატომ სამწუხარო უბედური შემთხვევა უწოდა. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების პრესმდივანი, გერმანული ბრიგადის გენერალი გიუნტერ კაცი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასე გამოეხმაურა ახალ ამბავს.
We very much welcome the reopening of the Pakistani Crown line.
ხურვალედ მივესალმებით პაკისტანის სახმელეთო საკომუნიკაციო მარშრუტების კვლავ გახსნას. ამ სახმელეთო საკომუნიკაციო მარშრუტების გახსნის პირველ ეტაპზე ყურადღება მახვილდება გზაში გაჩერებული ტვირთების გატანაზე.
Of the frustrated cargo.
კაცის თქმით, ამ ნაბიჯით პაკისტანმა გამოავლინა იმის სურვილი, რომ წვლილი შეიტანოს უკეთესი მომავლის შექმნაში, როგორც საკუთრივ ავღანეთის, ისე მთელი რეგიონისთვის. ბლოკადის გამო ნატო იძულებული იყო ავღანეთში კონტინგენტის მოსამარაგებლად ესარგებლა უფრო გრძელი და ძვირადღირებული ჩრდილოეთის მარშრუტებით, რომლებიც გადის რუსეთზე და შუა აზიაზე. პენტაგონის თანახმად, ტრანზიტზე პაკისტანის მიერ დაწესებული აგზავნა შეერთებული შტატების არმიას თვეში $100 მილიონამდე უჯდებოდა. ათასობით სატვირთო მანქანა და ტანკერი კარაჩის პორტშია გაჩერებული. სატრანზიტო გზების გახსნამ შეამცირა ვაშინგტონსა და ისლამაბადს შორის უკვე დიდი ხნის მანძილზე არსებული დაძაბულობა. ნატო პაკისტანს ხშირად ადანაშაულებს იმაში, რომ ექსტრემისტებს საშუალებას აძლევს თავისი ტერიტორია გამოიყენონ ავღანეთში თავდასხმების მოსაწყობად. პაკისტანი თავის მხრივ შეერთებულ შტატებს მისი სუვერენიტეტის დარღვევაში ადანაშაულებს. ექსტრემისტებზე საჰაერო იერიშების მიტანის გამო ჩრდილო-დასავლეთში, თემურ რეგიონებში. სატრანზიტო გზების გახსნაზე შეთანხმებით ვაშინგტონი პაკისტანის სამხედრო ძალებს მიაწვდის დამატებით $1 მილიარდზე მეტს მიამბოხების საწინააღმდეგო ოპერაციების დასაფინანსებლად. ავღანეთისაკენ მიმავალ სახმელეთო გზებს დიდი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით შეერთებული შტატების და მისი ნატოელი მოკავშირეების მიერ ავღანეთიდან სამხედრო ძალის გამოყვანის პროცესში. პაკისტანის ოფიციალური პირების თქმით, გზების გახსნის მიუხედავად სატვირთო მანქანებს ავღანეთში გადასვლამდე რამდენიმე დღე მოუწევთ დაცდა, სანამ ის ზომები დადგინდება, რომლითაც თალიბანის ექსტრემისტებისგან თავდასხმები უნდა მოიგერიონ. პაკისტანის თალიბანმა პირობა დადო, რომ სატვირთო მანქანებზე თავდასხმებს განახორციელებს და მძღოლებს დახოცავს იმ შემთხვევაში, თუ განახლდება ავღანეთში ტვირთების გადაზიდვა. გზების ჩაკეტვამდე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ნატოს ასობით ავტოკოლონა გახდა თავდასხმების სამიზნე.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდათ, შეგახსენებთ, პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ხუთშაბათს განახლდა ნატოს ტვირთების ავღანეთში გადატანა პაკისტანზე გამავალი სახმელეთო მარშრუტით. რადიო თავისუფლება განაგძობს საერთაშორისო თემებზე საუბარს. პალესტინელთა თვითმმართველობის განცხადებით ის გასცემს ნებართვას ექსჰუმაცია გაუკეთონ მათი ყოფილი ლიდერის იასირ არაფატის გვამს, რათა დადგინდეს რა იყო მისი გარდაცვალების მიზეზი 2004 წელს. კლავ სალომე ასათიანს უთმობ მიკროფონს.
პალესტინელთა თვითმმართველობის განცხადებით ის გასცემს ნებართვას ექსჰუმაცია გაუკეთონ მათი ყოფილი ლიდერის იასირ არაფატის ნეშტს, რათა ჩატარდეს ექსპერტიზა 2004 წელს მისი გარდაცვალების მიზეზის დასადგენად. პალესტინელთა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა 4 შაბათს განაცხადა, რომ მზად არის ექსპერტიზის ჩატარებას მხარი დაუჭიროს. არაფატის ქრიუმა სუჰამ ისურვა ექსჰუმაცია და ავტოპსია მას შემდეგ, რაც შვეიცარიის ერთ-ერთმა ლაბორატორიამ დაადგინა რადიოაქტიური ნივთიერების კვალი იმ საგნებზე, რომლებსაც არაფატი მოიხმარდა სიცოცხლის ბოლო დღეებში. ლოზანაში მდებარე ატომური ფიზიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა ფრანსუა ბოშურმა 4 შაბათს განაცხადა, რომ გამოკლებით პოლონიუმის მოულოდნელად მაღალი კვალი იქნა აღმოჩენილი.
Ce qui contenait le plus d'activité, c'est le slip de monsieur Arafat.
ყველაზე მაღალი რადიაცია შეინიშნებოდა ბატონი არაფატის საცლებზე, მის რუსულ ქუდზე, როცა პარიზში ჩავიდა, ან როცა რამალა დატოვა, და მის კბილის ჯაგრისზე. კბილის ჯაგრისზე რადიაცია დანარჩენ გარემოზე მაღალი იყო.
Radioactivité que le reste de l'environnement.
თუმცა ბოშურმა იქვე დასწინა, რომ უფრო მეტი ცდის ჩატარებაა აუცილებელი იმის ზუსტად დასადგენად, არაფატის სხეულზე იყო ეს პოლონიუმი თუ ის გარემოდან ბუნებრივი გზით მოხვდა მის ნივთებზე.
პოლონიუმი მის სხეულში იყო თუ არა, ამის ზუსტად თქმა შეუძლებელია, თუმცა საჭიროა ეს შესაძლებლობა უფრო ღრმად იყოს გამოძიებული. იმ ზომებით, რომლებიც ჩვენ გავატარეთ, ვერ გამოვიტანთ მყარ დასკვნას, რომ ის პოლონიუმით იყო მოწამლული. გამოკვლევის შემდეგ გაიზარდა შესაძლებლობა, რომ საქმე გვაქვს პოლონიუმით დაბინძურებასთან, მაგრამ ამ კვლევაზე დაყრდნობით, დაზუსტებით, ამას ვერ ვიტყვით.
პოლონიუმით რუსეთის ყოფილი აგენტი და შემდგომში კრემლის მწვავე კრიტიკოსი ალექსანდრ ლიტვინენკო მოწამლეს 2006 წელს. მან ლონდონის ერთ-ერთ სასტუმროში რადიოაქტიური ნივთიერებით დაბინძურებული ჩაი დალია და დაიღუპა. არაფატი 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. პალესტინელთა ოფიციალური პირების ნაწილი მისი სიკვდილის დღეებში აცხადებდა, რომ ის ისრაელის მიერ იყო მოწამლული. თუმცა 2005 წელს პალესტინელთა ავტონომიაში ჩატარებულმა ექსპერტიზამ, რომელიც ბოლომდე არ მიუყვანიათ, სიკვდილის მიზეზებიდან გამორიცხა კიბო, შიცი და მოწამლა. პალესტინელთა ყოფილი ლიდერი პარიზის შემოგარენში სამხედრო საავადმყოფოში გარდაიცვალა 2004 წლის ნოემბერში. ფრანგმა ექიმებმა სიკვდილის უშუალო მიზეზად ტვინში სისხლის ჩაქცევა დაასახელეს. სიკვდილამდე რამდენიმე კვირით ადრე არაფატი მოულოდნელად და მძიმედ გახდა ავად დასავლეთის სანაპიროზე მდებარე თავის რეზიდენციაში.
სალომე ასათიანი გესაუბრათ იასირ არაფატის შესაძლო ექსჰუმაციის თაობაზე, როგორც მოისმინეთ ეჭქვეშ არის მისი სიკვდილის გარემოებები და მეცნიერთა ჯგუფი ითხოვს მისი ნეშტის გამოკვლევას. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. მტაცებელი ცხოველების წინააღმდეგ ბრძოლაში ტაჯიკი წყემსების ერთ გონება მახვილურ მიგნებაზე გესაუბრებათ ახლა უხილავ ფარდაში ოქროპი რუხაძის ყოველგვირეულ რუბრიკაში ავტორი.
სანამ ტაჯიკეთზე გიამბობდეთ, მინდა გავახსენო ერთი ამბავი, რომელიც პრაღაში შეგვემთხვა. საღამოს სეირნობისას ერთ-ერთ მშვიდ ქუჩაზე ჩაუვარეთ სახლს, რომელსაც ჩანს იმ საღამოს არავინ იყო. კართან მიახლოებასთან ერთად ზაღლის საზარელი ყეფა გავიგონეთ სახლის შიგნიდან. კი გამიკვირდა, რომ ამხელა ზაღლს ასე ბინაში როგორ ამწყვდევენ მეთქი, მაგრამ რადგან ზაღლი არ ჩანდა, ვიფიქრეთ ალბათ შიგნით ოთახი აქვს მეთქი. იგივე განმეორდა იმავე სახლთან მეორედ მისვლისას, მაგრამ საქმე ის იყო, რომ ძაღლი კი ყეფთა, მაგრამ ამ ყეფის, ასე ვთქვათ, მელოდია არ იცვლებოდა. რა ბევრი გავაგრძელო, მისახვედრი იყო, რომ ძაღლი ბინაში არ იყო. ყეფა მხოლოდ ფირზე იყო ჩაწერილი და სახლს, როცა ვინმე ან რამე მიუახლოვდებოდა, ავტომატურად იწყებოდა ჩაწერილი ყეფა. ბინაში შესვლის მსურველთა რაღაც ნაწილს მაინც დააფრთხობდა ეს ხმა, თუნდაც მათ, ვინც პირველად მიუახლოვდებოდა სახლს. საიდანმე შეიტყვეს, თუ თვითონ მივიდნენ ამ იდეამდე ვერ გეტყვით, მაგრამ ტაჯიკეთის ერთ სოფელში, რომელიც ავღანეთის საზღვართან მდებარეობს, წყემსებმა, უბრალოდ სოფლელებმა, ვისაც ცხრები და თხები ჰყავთ, ასე ხელოვნური ხმებით დაიწყეს მგლების, ასევე გარეული ღორების შემოტევის მოგერიება. სოფელ ყავოყის მკვიდრი რამზიდინ ფაზლიდიენოვი გვიამბობს.
MP3 პლეერებს ვიყენებთ. ხან მგლების შემოსევა, მთელი ხროვა დაგვესხმის ხოლმე თავს, ხან გარეული ღორების მთელი კოლტი გადაულის ხოლმე ჩვენს ბაღბოსტანს და ანადგურებს.
ფაზლიდიანომა და მისმა თანასოფლელებმა შეიძინეს ეს MP3 პლეიერები, მასზე ჩაწერილი ძაღლების ყეფა ღრენით. ან სროლით. MP3 პლეიერი შეუერთეს ხმის გამაძლიერებლებს, რომლებიც ფარეხზე ან ღობეზე ან ხეებზეა დამაგრებული და აფრთხობს აგრესორს.
დიდი შეღავათია ამ აპარატის გამოყენება. მტაცებლები გვინადგურებდნენ ცხვარსა და თხას. ახლა მათ დასაფრთხობად თითქმის ყველას აქვს MP3 პლეიერი.
სოფლის მკვიდრთა თანახმად, მხოლოდ ივნისის ბოლო კვირაში 23 ცხვარი მოიტაცეს ან მოსპეს მგლებმა. ჩინეთში წარმოებული ამ აპარატურის საშუალებით გლეხები ახლა თავდასხმებს იგერიებენ. საქმე ისაა, რომ ტაჯიკეთში მთავრობამ ძალიან მკაცრად აკრძალა ყოველგვარი ცეცხლსასროლი იარაღი და თვით მწყემსებსაც, რომლებსაც მართლაც თავდასაცავად სჭირდებათ თუნდაც სანადირო თოფები, მათი შენახვის უფლება ჩამოერთვათ იარაღთან ერთად. ყავოყელი დიასახლისი მეჰრენისო აჰმადოვა საბჭოთა პერიოდს იხსენებს, როცა სოფელში თითქმის ყველას ჰქონდა სანადირო თოფი და ნადირობის უფლება.
ისეთ სოფლებში, როგორიც ჩვენია, გარშემო ტყე და რთული არეალია, მუდამ გიწევს ბრძოლა ველურ ცხოველებთან. აქ გადარჩენისთვის თოფია საჭირო.
რასაც აჰმადოვა იხსენებს წარსულს ჩაბარდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ტაჯიკეთში სამოქალაქო ომი იყო. ყავოყი სამხრეთი ტაჯიკეთის სხვა სოფლების მსგავსად ბრძოლის ველად გადაიქცა. ადრე წყნარი სოფელი საქვეყნოდ გახდა ცნობილი, როცა იქ 1993 წლის 13 ივლისს 25 რუსი მესაზღვრე დახოცეს ოპოზიციონერებმა, ისლამისტმა მებრძოლებმა. ერთი წლის შემდეგ ტაჯიკეთის მთავრობამ მთელ ქვეყანაში აკრძალა იარაღი და დაიწყო მოსახლეობისთვის ყოველგვარი ცეცხლსასროლი იარაღის, მათ შორის სანადირო თოფების ჩამორთმევა. მოსახლეობის განიარაღების მეორე ფაზა 1997 წელს მოხდა, რაც უკვე სამშვიდობო შეთანხმებას მოჰყვა მთავრობასა და ტაჯიკეთის ოპოზიციურ ძალებს შორის. ომი დასრულდა, მაგრამ იარაღის აკრძალვა ძალაში დარჩა. სოფლის ცხოვრებნი, ისე როგორც ყავოყელები, იარაღის გარეშე არიან. მაჰმად რაჰიმი, სოფლის მცხოვრები, ამბობს, რომ მუშიშროების სამსახური ახლაც აწყობს ხოლმე რეიდებს სოფლებში და კვლავ იარაღს ეძებს. გარემოს დაცვის რეგიონული სამსახურის უფროსის ამერყულ ჯურაევის თანახმად, გარეული ღორების და მგლების არნახულმა გამრავლებამ ხელისუფლებას უბიძგა გაეუქმებინა მათზე ნადირობის, ანუ მათი ხოცვის აკრძალვა. ნადირობა შეიძლება, მაგრამ რითი? ამ ეტაპზე MP პლეიერებს ხმარობთ და ჯერჯერობით ვაფრთხობთ ცხოველებს. მაგრამ ისინი ადრე თუ გვიან მიხვდებიან, რომ ეს აპარატები მათ ზიანს ვერ მიაყენებს. მერე აღარაფერი გვეშველებაო, შიშობენ ტაჯიკები.
დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.